Tak a nevím, jestli to taky znáte, ten pocit jako třeba maminky, když jsou dlouhé programy a pak přijde kazatel a člověk si říká, ach, ještě půl hodiny zabývat, prostě zaměstnávat děti, už by bylo asi čas, aby jsme pomalu končili. Tak proto jsem si říkala, že se budu snažit to dělat nejenom interaktivně, ale i jak stručně, tak stručně, jak to jde dneska. A vybrala jsem si příběh, takový atypický příběh pro Den matek. A prosím vás, abyste ho nečetli optikou dnešní doby nebo současných konfliktů, ale jako byste ho slyšeli poprvé a jako by se odehrával před vaším vnitřním zrakem teď. Bůh totiž mi přijde, že v Biblii nekreslí černobílé příběhy. Kreslí velmi barevné příběhy, které mají různé nuance a není tam všechno vždy velmi jasné. Tak jsem vybrala takový trošku nejasný příběh, aby jsme taky poznali na něm, jaký je náš Bůh. A možná nás ten náš Bůh i překvapí. Ty jsi ten, který vidí. Z otrokyně matka velkého národu. A teď hned na vás, nejdřív na děti. Slyšela jsem, že děti z 3DB by to měly vědět. Otázka, kdo je tady ta žena? Výborně, Eriku, přesně tak. Takže, otevřeme si Boží slovo, anebo můžeme, vlastně já můžu klikat, že? Jo, anebo můžeme tady číst společně. Budu číst celou kapitolu, aby jsme měli ten obraz. Sáraj, Abrámova manželka, mu nerodila děti. Měla však egyptskou otrokyní jménem Hagar. Proto Sáraj Abrámovi řekla, pohleď, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Spí tedy s mou otrokyní, snad získám syny skrze ní. A Abram ji poslechl. 10 let poté, co se Abram usadil v kanánské zemi, vzala Abramova žena, manželka Sáraj, svou otrokyní, egyptianku Hagar, a dala ji svému muži Abramovi za ženu. Spal tedy Hagar a ona počala. A když uviděla, že je těhotná, začala svou paní pohrdat. Sáraj pak Abrámovi řekla, za mé příkoří můžeš ty. Sama jsem ti dala svou otrokyni do náručí, ale když uviděla, že je těhotná, začala mnou pohrdat. Ať mě s tebou rozsoudí Hospodin. Abrám Sáraj odpověděl, pohleď, je to tvá otrokyně, je ve tvé moci. Udělej s ní, co chceš. Sára ji tedy pokořovala, až od ní Hagar utekla. U pramene vody v poušti, u onoho pramene při cestě do Šúru, ji našel Hospodinův anděl. Řekl, Hagar, Sarajina otrokyně, odkud jsi přišla? Kam jdeš? Odpověděla, utíkám od své paní Saraj. Hospodinův anděl ji řekl, vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku. Hospodinův anděl ji řekl, nesmírně rozmnožím tvé símě. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst. Hospodinův anděl ji řekl, hle, jsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno Izmael. Bůh slyší, neboť Hospodin slyšel tvé trápení. Bude jak divoký hřebec, on proti všem, všichni proti němu, v neshodě se všemi bratry bude žít. Hospodina, jenž k ní promluvil, pak nazvala, ty jsi Bůh, který mě vidí. Řekla totiž, právě zde jsem pohlédla k tomu, který mě vidí. A tak ta studna dostala jméno Ber Lachai Roy, studnice živého, který mě vidí. Jak známo, leží mezi Kárešem a Beredem. Hagar pak Abramovi porodila syna. Abram dal svému synovi, narozenému z Hagar, jméno Izmael, Bůh slyší. Když mu Hagar porodila Izmaele, bylo Abramovi 86 let. Příběh tak nějak povrchně už známe. Začíná velmi napjatou rodinnou situací. Jak víme, tak se Abraham a Sára už dlouho snažili mít dítě a nemohli. A tak jak jsme ženy někdy tak vynalézavé, Sára přišla s geniálním nápadem, nebo spíše s konstruktivním nápadem. Abrahame, prosím tě, problémy se nikdy nevyřeší sami. Musíme to prostě vyřešit nějak. Mám nápad. Vem si moji služku a sploď potomka s ní. Byl to vlastně takový běžný způsob adoptování dítěte v tehdejší době. A tak Sára vzala Hagar a v podstatě ji provdala za svého manžela, za Abrahama. Taková velmi zvláštní situace. Ten pokus vyjde hned na poprvé a ze služky Hagar se stává nejen Abrahamova žena, ale i nositelka jeho potomku. Teď se i Hagar najednou začala cítit jako někdo. A podle toho se i chovala. To zase pochopitelně muselo Sáru velmi ranit. A tak Sára Hagar po domluvě s manželem začíná pokořovat. Připomíná jí, kdo ta Hagar vlastně je. Zajímavé je, že už v tom jménu Hagar je to obsažené. Hagar totiž znamená v překladu cizinec, opuštěná cizinka, nebo ta, která utíká. Sara jí ukazuje, že Hagar není někdo, nýbrž nikdo. A Hagar tuto situaci velmi, velmi těžce nese, nezvládá a rozhodně se radši jako těhotna utéct do pouští, než zůstávat u své kruté paní. Pak vidíme tu další scénu v pustině. Hagar, těhotná, osamocená, vyčerpaná. Odpočívá u pramene. Nikdo ji nehledá, nikdo z Abrahamových lidí neběží za ní, ani Abraham se nějak extra nezajímá. Nezajímá se nikdo o tuto bezvýznamnou egyptskou otrokyni. A tak si Hagar asi myslela v té chvíli, že její život už nemá žádnou hodnotu. Že nikdo ji nevidí, nikdo ji neslyší. Jenže se mýlila. Najednou se vedle ní objeví nebeská bytost. Zajímavé je, že zrovna v tomto příběhu se poprvé v Bibli někomu zjevuje anděl. Bůh rozhodl, že první příběh v Bibli, komu se zjevuje anděl, nebo první osoba, je egyptská, bezvýznamná, zničená, těhotná žena. Zajímavé. Z ničeho nic se objeví boží posel, poslaný přímo z nebe, aby ji hledal, aby s ním mluvil a aby ji sdílel nebo sdělil boží plán pro její život. Zajímavé je i to, že on vlastně nejenom mluví o Hagar, ale taky mluví v první osobě. Nevím, jestli jste si to všimli, jak jsme to četli. Že Hospodinův anděl říká, já nesmírně rozmnožím tvé símě. Zajímavé, proč to tam tak je? Teologové mají na to různé názory, ale líbí se mi jeden. A ten je, že se tam možná Kristus sám objevil. A tomu říkáme teofanie nebo kristofanie. Když teos, Bůh, fajno znamená spatřit, vidět nebo objevit se, anebo Kristus se někomu zjeví. A možná zrovna takovou kristofanii nebo teofanii měla tady ta bezvýznamná egyptská otrokyně. Nejdřív ji osloví jménem, což ji ujistí, že ji zná. Říká Hagar. Hagaro, otrokyně Sáraje, odkud jsi přišla a kam jdeš? Nevím, jestli taky jste si všimli, že Bůh někdy položí takové zajímavé otázky, jako kdyby nevěděl, co se zrovna odehrává. Nevím, jestli vás ještě nějaká taková otázka napadá z Bible, Taková ta Ježíšova otázka. Adame, kde jsi? Nebo i Ježíš se ptá, třeba přijde nemocný k němu, co říká. Co chceš, abych učinil? A my si říkáme na první pohled, to jsou nesmyslné otázky, však sám Bůh je všemohoucí, vševědoucí, on ví, co je třeba udělat. Ale on to, takové otázky nepoloží jen tak. Taková otázka nás má zastavit a sformulovat, co je vlastně ten můj problém, co je vlastně tady hluboko v mém srdci, co já nemůžu třeba vyslovit před nikým jiným. Taková otázka obrátí můj tok myšlenek do jiného směru. Protože Bůh tady přijde, aby s ní navázal rozhovor. Chce komunikovat, aby ona mu říkala, co on už dávno ví. Odkud jsi přišla a kam jdeš? A teď si všimněte, na kterou otázku teda Hagar odpovídá. To je i pro děti otázka. Tak, anděl se ptá na dvě věci. Odkud jsi přišla a kam jdeš? A ona odpovídá co? Takže, kde to máme? Tady. Utíkám od své paní Saraj. Takže ona viděla jednu věc. Ona viděla, který je ten problém, krize, minulost, to špatné. Ale neviděla vůbec odpověď na tu druhou otázku. Neviděla. Nemá žádný cíl, nemá plán do budoucna, nemá naději. Ale odpovídá a začíná komunikovat s Bohem. A to je ten takzvaný game changer, takzvaný bod zvratu tohoto příběhu, že Hagar reaguje na tuto teofanii, kristofanii nebo na tu komunikaci s Bohem. Reaguje a odpovídá, co ona zrovna umí a ví. Věřím, že takové podobné situace můžeme taky zažít ve svém životě, že jsme chtěli už utéct z nějaké krizové situace. Utéct z komplikovaného manželství, utéct z hlučné rodiny, dejte mi všichni už pokoj, chci být sama. Utéct z práce, kde mě pomlouvají. Ale Bůh tady říká, to není to řešení. Utéct není to řešení. Zpátky tam, odkud jsi přišla. Zpátky do toho komplikovaného manželství, do tvé náročné rodiny a do té práce, kam jsem tě postavil já. Musím být samozřejmě teď opatrná něco vyprávět o svém vlastním životě, protože mám tady svoje vlastní posluchače, vlastní děti. Takže dám příklad z minulosti, co už je dávno za námi. Taková ta situace, kde člověk chce jenom utéct. Já si pamatuju, že naše děti prostě nepapali tak, jak měli, nepili tak, jak měli, boleli břicha a hlavně vůbec nechtěli spát. Vzpomínám si na ty zoufalé chvíle, udrncávání v kočárku po hodinovém uspání bez úspěchu. A člověk si říká, kdy už toto prostě končí, kdy už to dítě bude spát, já chci prostě mít klid. A také vzpomínám na ten pocit prostě, já bych teď chtěla být, já nevím, na opuštěném ostrově, nebo v Havaji na pláži, nebo i v Sibiři v Iglu, ale sama, hlavně sama, chci utéct. Ale to není řešení. Musela jsem se vrátit zpátky do reality. Bůh mi to žel nedopřál tehdy. A vzpomínám i na chvíli, jak jsem byla podrážděná, jak jsem byla doma nervózní, vyčerpaná a Dan se na mě dívá a říká, Heve, běž ven, ty potřebuješ pobožnost. S tebou se už nedá moc mluvit. A tak jsem šla ven a většinou, když se toto stalo, nebo když se toto stalo, ne vždycky se to stává, ale když se toto stalo na procházce venku, tak jsem přišla jiná zpátky. A to si myslím, že je klíčové i pro nás jako maminky, pro nás jako rodiče, pro nás jako členy sboru, aby jsme se zase vrátili do reality, ale jiní, změněni. A Bůh nemá jenom plán, ale dávají taky budoucnost a naději. On ji zaslibuje. Velice rozmnožím tvé potomstvo. Takže pro množství nebude moci být spočítáno. Dále jí Hospodinův anděl řekl, hle, jsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno Izmael, protože Hospodin naslouchal tvému soužení. Hagar dostala neuvěřitelné zaslíbení. S ní, která byla otrokyně, která utekla, která nic neznamenala, kterou nikdo si nevšiml. S ní se měla stát matka velkého národu. A tady je taky zajímavé, když pozorně čtete ten text, že i toto nám něco připomíná, nebo možná i více těch míst v Biblii. Jakou situaci vám toto připomíná? Prosím? Dnešní, ano. Ale taky jsem myslela na nějakou situaci v Biblii, kdy někdo za někým přijde a říká, hle, jsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno? Zajímavé. Říkám, zkusme to nevidět z dnešního pohledu, ale je to tady ta velmi podobná situace jako u Marie. A ještě to bylo u, myslím, Samsona, který vlastně, u které matky se jevil anděl a dal vlastně už jméno dopředu. A taky samozřejmě nám to připomíná zaslíbení, které dostal Abraham sám. Sice ne pro Izmaele, ale Bůh to tady opakuje. A tak v příběhu, když se díváme dál, tak Hagar musela být velice pohnuta, dojata. A jako reakci, jako dík na to, co Bůh pro ní udělal, ona dělá zase něco velmi výjimečného. Ona dává Bohu jméno. Naopak to máme často. Bůh dává jméno. Jo, to se nám jakoby vybaví hodně případů. Ale že člověk dává Bohu jméno, nevím, někdo mi možná pomůže, já si teďka nic nedokážu vybavit v Bibli. A ona říká, ty jsi Bůh vidění. Ty jsi Bůh, který vidí. Konečně tato opuštěná osoba věděla, že tu je někdo, kdo jí tu neviditelnou, nepodstatnou vidí. Ostatní ji možná přehlíželi, ublíželi, ignorovali, ale byl tu ten s velkým T, ten někdo, kdo jí zase vrátil tu důležitost a tu důstojnost. A tak si říkám, i někdy pro nás maminky, nemusí to vždycky být pro nás maminky, ale pro nás rodiče, ale je dneska den matek, tak si to dovoluju tak nějak vztahovat na nás maminky. Někdy si připomínáme, buďme upřímní, že děláme takové docela běžné, bezvýznamné věci, které možná člověk uvaří tak na 2 hodiny jídlo a za 10 minut to zase zmizí. Nebo uklízí byt a za 30 minut už je zase nepořádek. Takže věci pořád dokola, které se nám zdají, nechci říct zbytečné, ale někdy neúplně tak významné. A našla jsem jeden velmi krásný citát od Ellen Whiteové z jedné z mých oblíbených knížek. Mám ji tu, ale nezvala jsem ji sem. Jmenuje se Šťastný domov. Taková maličká knížečka, můžu opravdu doporučit každé rodině. Šťastný domov, stojí jenom 30 korun, když se nemýlím, tady Lenka není. A tam píše, každá práce, kterou je potřeba vykonat, ať už se jedná o to umýt nádoby, jak jsme slyšeli v písničce, prostřít jídelní stůl, starat se o nemocného člena rodiny, vařit nebo prát, nese v sobě i svůj morální význam. Někdo tyto obyčejné věci udělat musí. A ten, kdo vykonává, by měl vědět, že ve svém, byť velmi prostém poslání, koná Boží dílo, stejně jako například anděl Gabriel, který se zjevoval prorokům. Každý pracuje na svém místě. Každá skutečně potřebná práce, ve které se podřizujeme Boží vůli, si totiž zaslouží úctu. Chápete to? že ona tady srovnává domácí práci, umývání nádoby a takové ty povinnosti, které máme, s tím, co vlastně dělá Boží posel. Není to úžasné? Není to něco, co nám dává konečně nějakou hodnotu v tom, co děláme? Nějakou důstojnost? Ne každému dává Bůh takové konkrétní zaslíbení pro děti, jak dal Hagar. Ale i my jako matky máme verše, na které se můžeme odvolávat. A jeden z nich je třeba tento. Ten se mi velmi líbí, že Bůh povede ty naše malé, ale povede i nás. Pečuje o své stádo jako pastýř. Shromažďuje ovečky do své náruče a nosí je blízko u srdce. To jsou naše dětičky. Něžně pečuje, ale i o ty, které čekají mláďata, nebo no, o ty maminky. Takže tady se mi líbí, že ten Pán Bůh se nestará jenom o ty dětičky, což věříme, že se stará, ale i ty, o ty, které se o ně starají. A to jsme my, rodiče. Nechci úplně vynechat tu mužskou stranu a tak chci poukazovat jako poslední bod ještě na jeden malý detail. Máme i pro muže tady důležité poselství. Bůh dal totiž Abrahamovi slib, jak vidíme v 12. kapitoli. Učiním z tebe veliký národ a požehnám ti. Zjednám ti veliké jméno a budeš požehnán. Znovu mu ho dává něco podobného v 15. kapitoli. Pohledni k nebi a spočítej hvězdy. Budeš-li je moci spočítat, tolik bude tvého semene. V 16. kapitoli se narodí Izmael a v 17. říká Bůh. Hle, já sám s tebou činím smlouvu. Budeš otcem mnohých národů. Vyslyšel jsem tě i ohledně Izmaele. Hle, požehnám mu a způsobím, aby se nesmírně rozplodil a rozmnožil. Splodí 12. knížat. Taky nám to něco připomíná, a učiním z něj veliký národ. Strašně zajímavý text. Z dnešní situace absolutně nepochopitelný, absolutně. Jo, jak jsme tam byli v Izraeli, tak jsem si říkala, prostě oni ty věci dělají na schvál těm Židům. Jo? Ale zkusme se odtrhnout od těchto jakoby dnešních pohledů. Abraham dostává slib, který Bůh opakuje. A chápu tady, možná to chápu špatně, ale chápu to tak, že ten slib, který Bůh dal Abrahamovi, je věcně skutečný na začátku. Abraham dostal prvního syna ne z boží vůle, ale z lidské vůle. Ale přece jen ten slib se dodržuje. Přece jen se vztahuje i na toho Izmaele. A tak vidím tady tu aplikaci, že když my máme to přátelství s Bohem, když my jako rodiče, jako otcové máme ten vztah s Bohem, jsme požehnáni tím Bohem, jsme napojeni na Boha, tak se to vztahuje na všechny naše potomky. Jestli se rozhodnou, jak se rozhodnou, ale to požehnání tam je, když my máme přátelství s Bohem. A tak nám tento zajímavý příběh, který má ještě hodně věcí, možná kterým nerozumíme, může poukazovat na to, jak Bůh nám chce maminkám dávat hodnotu v tom, v těch maličkostech, co děláme. Že Bůh nás vidí, Bůh nás slyší. Vidí Lachajroj a slyší Ishmael. A Bůh žehná skrze nás, jako skrze rodiče, chce žehnat našim dětem. A na to potřebujeme se ale setkat s Kristem. Na to potřebujeme tu teofanii, tu kristofanii. Být osvěžení jeho přítomnosti. A on nám pak může vrátit tu důstojnost, důležitost a budoucnost pro nás i pro naše děti. Amen. Prosím vás, aby jsme ještě povstali k modlitbě. Otče náš v nebesích, děkujeme ti za to, že jsi pravý otec, ale taky, že můžeš někdy pro nás být tou matkou, která se o nás stará, která o nás pečuje, která vidí všechny detaily našeho života. A víš, že někdy si můžeme připadat i, že děláme zbytečné věci v každém životě, ale pro tebe nejsou zbytečné. Ty nás vidíš, ty nás slyšíš. Děkuji ti za tento barevný příběh, který možná nechápeme úplně. Proč si ji tam nenechal? Proč si ji nenechal v poušti? A možná by se hodně problémů v dnešní době ani neobjevilo. Možná. Ale děkujeme ti za to, že ty se staráš o ten specifický případ, že vidíš každý osud zvlášť a že vidíš i naše osudy. Děkujeme ti za to, že nás chceš vést, aby jsme byli požehnáním. Pro sebe jako manželé, pro sebe jako zborová rodina, aby jsme taky to požehnání mohli předat dál svým dětem. Děkujeme ti za toto krásné pověření. A buď s námi, aby jsme poslouchali tvému hlasu, aby jsme i my tebe slyšeli a i my tebe viděli. Amen.